Benedicam Dominum, qui mihi tribuit intellectum, providebam Deum in conspe.